Handelinge 5 vers 17. Die hoë priester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en het hulle gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kon daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die manse wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe het die bevelvoerder in die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie, en nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer, boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood uit opgewek, nadat julle hom vermoor het en deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad het hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, was 'n leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees met wat julle hierdie mense gaan aandoen. 'N Tyd gelede was daar die geval van Theudas wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het tot niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het en met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God afkom, sal julle dit nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister. Hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle weer losgelaat. Ons gaan net tot daar lees. Hierdie is die gedeelte waar ons fokus vandag, Handelinge 5 vers 17 tot 40, maar ek dink is toch belangrik om net 'n bietjie die agtergrond te verstaan van wat hier nou gebeur het. Hierdie speel af nadat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het en aan sy disciples verskyn het en aan hulle gesê het, gaan die wêreld in en verkondig my boodskap. Vertel die mense van my lewe en van my genade. En julle hoef nie bekommerd te wees nie, want ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur en hy gaan vir julle lei en julle bystaan. En dan in Handelinge 2 is dit juist wat gebeur. Die apostels is allemaal saam in 'n vertrek en dan kom die Heilige Gees op hulle neer en dan begin hulle nog meer as ooit verkondig. En hulle maak mense gesond, hulle genees mense. En dis dan in Handelinge 3 wat Petrus en Johannes op pad is tempel toe om vir die mense in die tempel van Jesus te gaan vertel wat hulle verlamde man teekom. En dan genees hulle die verlamde man in naam van Jesus. En hierdie genesing van die verlamde man het dan gelei dat die Sadduseërs kwaad word vir hulle. En dan word Petrus en Johannes gevang en die eerste keer in die tronk gesit en hulle word voor die raad gedaag en die raad sê vir hulle, ons gaan julle laat vrygaan, maar julle mag nie meer verkondig van hierdie Jesus nie. Julle mag nie meer praat van Jesus nie. En dan laat hulle vir Petrus en Johannes vry en Petrus en Johannes sluit by die ander apostels aan en hulle gaan uit en hulle gaan verkondig nog steeds. Selfs al het die Joodse raad gesê, julle mag nie verkondig nie. Verkondig hulle nog steeds en dan kom daar mense van dwars oor die huidige omgewing van dorpe langs Jerusalem om na die apostels toe te gaan sodat hulle siek mense na die apostels toe kan bring om genees te word. In Handelinge 5 vers 20 staan, en excuse, ek is nou weer verkeerde vers, ek weet nie wat is die vers wat ek wil lees nie. Maar dit sê, wat is dit, Handelinge 5 vers 16, excuse. Daar het ook baie mense van die dorp in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder onrein geeste was en hulle is allemaal gezond gemaak. Dis die omgewing of die omstandighede wat hier aangaan. Die apostels is bezig om Jesus se woord te verkondig. Die apostels is bezig om mense te leer van Jesus en mense gezond te maak en dan maak hy die Sadduseërs ongemaklik. Dan kom die Sadduseërs 'n tweede keer en hulle sê, julle het nie opgehou om hierdie boodskap uit te verkondig nie. So ons gaan julle 'n tweede keer in die tronk sit en al die apostels word gevang en word in die tronk gesit. En daardie nag kom daar 'n engel van die Here en sê, ouens, gaan uit en gaan leer die mense die volgende môre in die tempel van hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons gebring het. Ek laat julle vry sodat julle kan aanhou om te verkondig. Die engel het nie, toe hy die apostels in die tronk gekry het, vir hulle gesê, jette ouwens, maar julle gee daarom maar aanstoot op hierdie story, miskien moet julle net 'n bietjie laag lê, of julle maak die mense so kwaad, miskien moet julle net vir 'n bietjie ophou verkondig. Julle is nou al 'n tweede keer in die tronk, miskien moet julle net huis toe gaan en 'n bietjie rustig vat, en dan sal ons later weer aangaan. Dis nie wat die engel sê nie, hy sê, gaan dadelik die volgende oggend en gaan verkondig nog steeds Jesus. En dis dan precies wat die apostels doen. Die volgende oggend gaan hulle tempel toe en hulle verkondig hierdie goeie nuus van Jesus. En intussen kom die Sadduseërs en hulle roep 'n volle vergadering van al die Joodse leiers bymekaar, want hulle moet nou 'n plan maak met hierdie apostels. En wanneer hulle dan gereed is dat die apostels nou kom en hulle gesprek kan hê met die apostels en kan besluit hoe hulle gaan straf, dan kom daar 'n boodskapper en sê, die apostels is nie in die tronk nie, ons kry hulle nie. Ons weet nie waar hierdie manne is nie, die wagte is daar, die tronk is gesluit. Almal was op hulle pos, maar die apostels is weg. En ek dink net wanneer hulle begin wonder het, kom daar 'n ander boodskapper en sê, maar daardie mans wat julle soek, daardie mans wat weg is, hulle staan in die tempel en doen die een ding wat julle gesê het, hulle mag nie doen nie. Hulle vertel nog steeds vir die mense van Jesus. En dan laat al die Sadduseërs weer die apostels, maar hierdie keer, bietjie anders. Hierdie keer storm hulle nie in en neem hulle in hegtenis nie. Hierdie keer gaan hulle, sonder geweld sê die vers vir ons, en hulle gaan haal die apostels om voor die raad te verskyn. En ons kom bietjie iets agter van die atmosfeer wat hier verander het. Die Sadduseërs was in 'n magsposisie en hulle het gedink, ons het die apostels in gevangenis, ons gaan hulle nou laat haal en ons gaan nou afreken met hulle. En toe hulle dit wil doen, toe is die apostels weg. En hulle kan nie verstaan hoe het hierdie mans uitgekom nie. En dan kom hulle agter, maar die apostels is in die tempel besig om te leer en die mense hou van hulle. Die mense hou van hierdie boodskap wat die apostels bring. En nou is hulle versigtig. Hulle storm nie net daarin en neem die mans in hegtenis nie. Hulle is baie versigtig, sonder geweld sê hulle. Ons kom 'n bietjie iets agter van die vrees wat in hierdie teks is. Daar's vrees van die apostels se kant af glo ek en ook 'n vrees van die Sadduseërs en die leiers se kant af. Alhoewel hierdie gedeelte nie vir ons sê dat die apostels bang was nie, kan ek my indink dat hulle waarskynlik versigtig moes gevoel het, want hulle is ewe skielik verwyderd van die res van die Joodse volk omdat hulle glo in Jesus en nie almal in die Joodse volk wou glo in Jesus nie. So ewe skielik is hulle in die minderheid en dan is hulle nou al in die tronk gegooi vir 'n tweede keer. Hulle staar eintlik die dood in hulle gesig. Hulle weet dat hierdie Sadduseërs lus is vir hulle. Hulle wil hulle straf. So ek dink daar was tog 'n bietjie van 'n versigtigheid aan hulle kant. Ek sal nie sê bang wees nie, maar definitief versigtigheid. En dan As ons kyk na die Joodse godsdienstige leiers, hulle het uit vreesheid opgetree, uit vreesheid het hulle hierdie apostels in hegtenis geneem, gevange geneem, want hierdie mans was besig om hulle gesag te ondermyn. Hierdie mans was besig om hulle mag weg te vat van hulle met die boodskap van Jesus. Mense het begin wegbeweeg van die boodskap wat die Sadduseërs gebring het, en het begin om Jesus te volg. En boonop kom hierdie apostels en sê vir hulle, maar julle is die mense wat Jesus laat vermoor het. Dis julle skuld, Jesus was in die kruis. So ek dink daar was definitief 'n atmosfeer van vrees. En dan wanneer die apostels nou in hierdie atmosfeer voor die Joodse raad verskyn, dan sê die Joodse raad vir hulle, het julle nie nou net die een ding gedoen wat ons julle belet het om te doen nie? Ons het vir julle gesê, ons sal julle vrylaat met die voorwaarde, julle mag nie meer van Jesus verkondig nie. En dis juis wat julle nou hier gedoen het. En dan is Petrus gereed om te antwoord, en ek wil graag weer sy antwoord in Handelinge 5 vers 29 vir ons lees. 29 tot 30. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood uit opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En as ons getuies hier, ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Petrus is bereid om 'n standpunt in te neem. Ten spyte van die implikasies wat sy woorde gaan hê op die gemoed van hierdie Joodse raad, is hy nog steeds bereid om te sê wat op sy hart gedruk word. Petrus sê nie vir die Joodse raad, ja, skuis ouens, ons het nie geluister nie, ons was verkeerd, ons moes nie weer verkondig het nie, julle het ons mooi gevra nie. Nee, Petrus doen nie dit nie. Petrus gaan lê nie en sê, ons sal dit nie weer doen nie, moet ons nie weer in die tronk gooi nie, ons sal ophou. Petrus doen nie dit nie. Petrus gaan en sê, ons gaan getuig van hierdie Jesus. Jesus wat die God van ons voorvaders, wat die Sadduseërs en die Fariseërs voorvader ook is, of voorvaders ook is, daardie God se seun, ons gaan aanhou om van hom te verkondig. Ons gaan aanhou om te verkondig van hierdie Jesus wat julle aan die kruis vasgespijker het. Ons gaan nie terugstaan nie, want ons wil eerder aan God gehoorsaam wees. Ons wil nie aan julle politieke agendas gehoorsaam wees of aan die status quo gehoorsaam wees nie. Nee, ons is aan God gehoorsaam en aan dit wat die Heilige Gees op ons hart druk. Dis waaroor dit vir Petrus hulle gaan. Dit gaan primêr oor 'n gehoorsaamheid aan God. En daarom is hy bereid om selfs in hierdie omstandighede die boodskap van Jesus nog steeds te verkondig. Hy herinner hulle aan wie Jesus is. Hy is die leidsman, hy sit nou aan die regterhand van God en daarom gaan ons nie terugstaan nie. Jesus se getuienis as die opgestaande Here is 'n getuienis wat nie gestuit gaan word nie, maar is 'n getuienis wat ook aanstoot gee. En Petrus se boodskap doen juist dit. Petrus se boodskap gee aanstoot. Sê vir ons, die Joodse raad was woedend toe hulle Petrus se woorde gehoor het. Hierdie boodskap wat Petrus hulle gesê het van Jesus en wie Jesus is, maak hulle ongemaklik. Dit konfronteer hulle op maniere wat hulle nie gekonfronteer moet word nie. En vandag is dit presies nog steeds wat Jesus se boodskap kom doen. Jesus se boodskap gee partykeer aanstoot, selfs in die kerk, want Jesus vereis soms meer as wat ons bereid is om te gee. Jesus vereis soms dat ons die mense van wie ons nie hou nie, in liefde sal verwelkom. Mense wat anders as ons dink en anders as ons lyk, in ons kerkgebou moet verwelkom. Jesus vereis dat ons mense in ons binnekring moet inlaat wat anders is as ons. Mense in ons huise moet innooi wat nie dieselfde dink as ons nie. Jesus vereis dat ons mense moet vergewe wat dalk ons lewe verwoes het of vir ons so groot onreg aangedoen het. Jesus vereis soms dat ons 'n vriend sal, met 'n vriend sal praat en sê, jy wat nou besig is met 'n buiteegtelike verhouding, hierdie is nie wat God verwag nie. Hierdie is nie hoe jy moet leef nie. Soms vereis die boodskap van Jesus dat ons die minste sal wees in situasies, dat ons van onsself moet prys gee, terwille van Jesus se koninkryk. En hierdie dinge is nie maklik nie. Hierdie dinge gee soms aanstoot in ons eie lewens en in ander mense se lewens, want ons wil nie noodwendig soveel van onsself prysgee nie. Dis moeilik, dit vra dalk 'n bietjie te veel. Dit vra dalk dat ons buite ons gemaksone moet beweeg in 'n heeltemal 'n onbekende omgewing in. Maar die apostels het nie weggeskroom van hierdie uitdaging nie. Die apostels het getrou gebly aan hulle identiteit as getuies, selfs al weet hulle dat die boodskap van Jesus aanstoot gee en uitdaag. Selfs al weet Petrus dat sy boodskap die Sadduseërs woedend maak, ek seker hy kon dit gesien het op hulle gesigte, het hy nie opgehou praat nie, hy het aangehou, want dit is 'n boodskap wat die wêreld moet hoor. Selfs al wil mense dit nie hoor nie, is Jesus se boodskap 'n boodskap wat die wêreld moet hoor. En dan wanneer Petrus nou klaar vir die Sadduseërs gesê het dat hy gehoorsaam gaan wees aan God se wil en dis waarom die apostels doen wat hulle doen en hulle nou woedend is, dan tree Gemaneel in en hy sê vir die mense, laat die apostels net 'n rukkie uitgaan. Ek wil met julle gesels. En dan sê Gemaneel vir hulle, ek wil vir julle raad gee. Kyk, ons het nou al sulke gevalle gehad soos wat ons hier het. Ons het vir Tarius gehad, ons het vir Judas gehad. Hulle het almal volgelinge gehad. Hulle is doodgemaak. Hulle volgelinge is uitmekaar uitgejaag en dit het 'n stille dood gesterf. Daar het niks van gekom nie. Hulle volgelinge het nie meer vertel of verkondig nie. Dit het net geëindig. En as hierdie Jesus en sy apostels dieselfde is, dan gaan hulle ook 'n stille dood sterf. Ons het hulle klaar in die tronk gegooi. Ons het hulle klaar gestraf. As dit nie van God afkom nie, en hierdie is mense werk, dan sal hulle ophou verkondig. Maar as hierdie van God af is, dan is daar niks wat ons kan doen om dit te stop nie. En dan wil ons ook nie in die pad van God staan nie. Ek dink nie Gemaliel het verstaan hoe kragtig sy woorde eintlik is nie. Ek dink hy wou waarskynlik net die Joodse raad keer om iets te doen waaroor hulle later spyt gaan wees. Maar Gemaliel se woorde kan ons vandag sien as 'n tipe van 'n profesie. Want dit was God se werk. Dit waarmee die apostels destyds besig was, was nie mense werk nie. En hierdie boodskap van Jesus het versprei tot in Rome en tot in die uithoeke van die wêreld. En as gevolg van die apostels se boodskap en hulle verkondiging, kan ons vandag in welbekende gemeente sit en nog steeds die boodskap van Jesus hoor. Gemaliel se woorde het die Joodse raad gehelp om nie 'n fout te maak en teen God op te tree dan nie. Maar ons leef vandag nog steeds in 'n wêreld wat teen God wil optree. 'n Wêreld wat nie wil hê hierdie boodskap wat die apostels destyds verkondig het en wat mense nog steeds verkondig, na mense toe moet uitgaan nie. Ons lewe in 'n wêreld wat hierdie boodskap van God se genade en Jesus se opstanding en sy liefde wil stop. En die wêreld is partykeer baie subtiel daarmee. Die wêreld hou ons besig met allerlei ander dinge. Allerlei onbenullighede sodat ons Jesus bietjie mis in ons lewens. En partykeer is die wêreld ekstreem daaroor. As ons maar net dink aan die bomaanvalle in Sri Lanka wat hierdie Paasnaweek plaasgevind het. Hulle wou die boodskap van Jesus stop op een van ons belangrikste naweke in die Christendom. Of in die Christendom. Die wêreld wil nie hê mense moet hierdie boodskap van Jesus hoor nie. Die boodskap van Jesus, van wie Jesus is, van sy menslikheid en van sy goddelikheid, van Jesus se genade en van sy liefde, is 'n boodskap wat die wêreld nie wil hoor nie. Al het hulle so brood nodig om hierdie boodskap te hoor, sodat hulle ook deur hierdie boodskap verander kan word. Wil die wêreld dit nie hoor nie. En dis dieselfde boodskap wat die apostels verkondig het en is 'n gevaarlike boodskap. Dinge kon baie anders te uitgedraai het. Die apostels kon gesê het, dinge raak nou te warm vir ons, ons gaan eerder net doen wat die Joodse raad wil hê, ons sal ophou verkondig, ons sal huis toe gaan, ons sal rustige lewens verder leef. Gemaliel kon besluit het dat hy eerder gaan stil bly en nie sy raad gaan gee nie, want net nou is hulle kwaad vir hom ook. Maar dis nie wat gebeur het nie. Die apostels het nie opgehou verkondig nie. Gemaliel het sy raad gegee en het gesê, ouens, moenie in God se pad staan nie. Hoekom het hulle die moed gehad om in hierdie moeilike situasie nog steeds te kon opstaan vir Jesus se naam? En ek dink dis omdat hulle afhanklik was van die Heilige Gees. Petrus en Johannes en die res van die apostels het Jesus se opstanding beleef. Hulle het beleef hoe die Heilige Gees na hulle toe kom. En hulle het hulle laat lei deur die Heilige Gees, ten spyte daarvan dat hulle gemartel gaan word en doodgemaak gaan word vir die boodskap en dat baie van hulle is, het hulle nog steeds aangehou om die evangelie te verkondig, het hulle nog steeds aangehou om die goeie nuus te verkondig en hulle was bereid om die koste daarvan te dra, want hulle was afhanklik van die Heilige Gees. Petrus was bereid om braaf te wees en om standpunt in te neem en te getuig van God selfs voor hierdie raad wat nie God se boodskap wil hoor nie, omdat hy geweet het dat die Heilige Gees hom nie hier in die steek sal laat nie. Die Heilige Gees sal vir hom die woorde gee. Die Heilige Gees is die een wat hom in staat gestel het om mense te kan genees, om onrein geeste te kan uitdryf. En die Heilige Gees is ook die een wat in daardie raadsaal saam met hulle was en die apostels gehelp het om op te staan teen die Joodse raad in die naam van Jesus. En daardie selfde Heilige Gees is vandag in elkeen van ons. Net soos wat het in die apostels was en met die apostels was, net so is die Heilige Gees met ons. En my vraag en uitdaging vir myself en vir elkeen van ons vandag is dan, is hierdie boodskap van Jesus, is die boodskap van Jesus se dood en sy opstanding nog 'n boodskap wat ek en jy bereid is om voor te sterf vandag? Is ons ook bereid om soos die apostels straf en verwerping en dalk dood in die gesig te staar terwille van Jesus en terwille daarvan om Jesus se boodskap aan ander mense te verkondig? Is ons bereid om uit ons gemaksinnes uit te beweeg sodat ons hierdie goeie nuus kan verkondig aan mense wat dalk nodig het om dit te hoor, maar wat dit nie wil hoor nie? Is ons bereid om soms te moet aanstoot gee in die naam van Jesus? En nie 'n lelike aanstoot nie, maar om mense te herinner dat dit wat Jesus verwag anderste is, is dit wat die wêreld verwag. En daarom gee dit aanstoot, want dit maak mense ongemaklik. Hierdie is uitdagende vrae vir my, vir myself ook, maar dis 'n vraag wat elkeen van ons nodig het om in ons harte met die Here uit te klaar. Ons lewe vandag in 'n wêreld wat nie meer wil hoor van Jesus nie. En baie keer is ons as Christene net te gewillig om in te gee na dit wat die wêreld verwag. Ons is baie keer nie meer bereid om die boodskap te verkondig nie, en ons troos onsself daaraan dat daar sendelinge of kommissies, dominees, wat die boodskap sal verkondig, dis hulle werk. Daarom hoef ek nie uit my gemaksone te beweeg nie, want daar is 'n sendeling wat dit doen. Dis nie my werk nie. Of ons troos onsself en sê, maar daar is mos 'n predikant op die TV, hulle saai dit uit op Kyknet. Mense kan op die TV hoor van Jesus. Ek het nie nodig om vir die vrou by die werk te vertel van Jesus nie, want sy gaan nie kwaad word vir my. Soos ek sal eerder net vir sê, kyk, kyk net hierdie tyd op 'n Sondagoggend. Partykeer troos ons onsself daaraan dat ons nie nodig het om vir daai vriend van ons met 'n buiteegtelike verhouding te sê dat dit wat hy doen verkeerd is nie, want ons kan nie ons neus in iemand se sake indruk nie. Ons is nie daar om te oordeel nie, dis die Here se werk. Ons mag nie vir iemand sê hulle is verkeerd nie. En dis alles goed en wel, maar dis tog waarvoor ons geroep is. Die apostels geroep om die moeilike boodskap of die goeie nuus in 'n moeilike wêreld te gaan verkondig. En dis presies waarvoor ons ook geroep is, om die goeie nuus in 'n moeilike wêreld te gaan verkondig. Ons is geroep om anders te wees, om soos Jesus te wees, en Jesus was anders. Hy was anders as die mense in sy leeftyd, en daarom moet ons ook anders te leef, want ons lewe Jesus se koninkryk op aarde uit. Ons is God se verteenwoordigers op aarde, en daarom is dit ons verantwoordelikheid om vir die vrou by die werk, wat gaan kwaad word, nog steeds te vertel van Jesus. Op 'n mooi manier. Daarom is dit ons verantwoordelikheid om vir daai vriend van ons wat nie op die regte pad is nie, te gaan herinner en op te tel en te sê, my vriend, jy lewe nie nou in die wil van die Here nie. Jy lewe nie volgens die wil van die koninkryk nie. Kom ek help jou. Kom ek staan jou by. Dis nie veroordelend as ons dit doen nie. As ons iemand in liefde ophelp, is ons besig om Jesus se hande en voete te wees. Oordeel is wanneer ons van die kantlyn af staan en op iemand wil skree en sê, dis wat jy verkeerd doen, maar ons is nie bereid om te gaan help nie. Oordeel is God se werk, maar ons werk is om mense in liefde te gaan help. Die apostels het nie teruggestaan nie. Selfs wanneer dit vir hulle moeilik was, het hulle steeds Jesus verkondig. Het hulle nog steeds vir mense vertel van Jesus se liefde, het hulle nog steeds mense genees. Die uitstorting van die Heilige Gees het vir hulle die vrymoedigheid gegee om dit te kan doen. En daar dieselfde krag wat die Heilige Gees destyds in die apostelse lewens gehad het, kan die Heilige Gees vandag in elkeen van ons lewens hê. Hy wil ons lei, hy wil ons bemagtig om uit te gaan in Jesus se naam en die mense te gaan vertel van 'n anderste tipe koninkryk, van Jesus se koninkryk. Maar dit gaan vereis dat ons van onsself moet prys gee en vir hom die troon kan gee in ons lewens. Dit gaan vereis dat ons nie die hele tyd die Heilige Gees wil rem omdat ons dit ons ongemaklik maak nie. Maar dat ons sê, Here, ek gee oor. Waartoe wil jy my lei? Wat verwag jy van my by die werk, by die huis, by die skool? Maak my sensitief om dit te sien. Want Here, ek wil net soos die apostels die vrymoedigheid kan hê om te kan opstaan vir u naam. Ek wil afsluit deur geleentheid te gee vir stil gebed, waar ons net met die Here kan gesels oor wat hierdie boodskap vir elkeen van ons beteken en waartoe, en vra spesifiek waartoe wil die Heilige Gees jou en jou lewe in 'n spesifieke omgewing inlei om te gaan getuig vir Jesus en om 'n verskil te gaan maak vir die koninkryk.